Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif habaayatu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa miila naatiin immoo nuusa haaraa kana keessatti fakkeenyotaa fi milikkitoota hiikkoo raajii of keessatti hammatanii jiran kan kitaaba qulqulluu keessaa isiniif qooduudhaaf walitti fufiinsaan ji'oota 3 kan walii wajjin qorannu qajeelfamoota raajiitti kitaaba qulqulluutti qorannu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Egaa har'a kutaa 1ffaansaa qajeelfamoota raajii tokko tokko kan jedhu irratti xiyyeeffannoodhaan obboleessa keenya Faarfataa Sanbatoo Gufarii wajjiniin turra. Gara sanaatti tun darbin waaqayyo hafuura isaatiin dhoksaa hojii hiikkoo raajii kana keessa jiru akka nu beeksisuuf Sanbatoo wajjin kadhanneetu eegallaa. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Waaqa abboota keenya gaarummaa kee hundumaaf si galateeffanna. Karaa hundumaa jireenya keenyaaf sababa jiraachuu waan taateef bakka jirru hundumaatti eegumsa barbaachisu waan nuuf gooteef sa'aatii kana fuula keetti dhiyaanne sagalee kee akka qorannu akka dhaggeeffannuuf carraa nuu kennite hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammas kunoo fuula kee dura jirraa nullee iddoo kana sagalee kee yeroo dubbannu akkaataa ati dubbachuu keenya barbaadduun hafuura qulqulluu isa kan keessa dhugaa sanaan qajeelfamnee dubbachuu akka dandeenyuuf gargaarsa akka nuuf gootu. Dhaggeeffattoonni keenya haalaaf iddoo garaagaraa keessa taa'anii sagalee kana dhaggeeffatan dubbii kana gara jireenya isaaniitti fudhatanii ittiin jireenya isaanii caalmaatti gara keetti dhiyeeffachuu akka danda'aniif ayyaana kee isaaniif baay'isi. Waan hundumaa keessatti ati na waamaa na dursaa jetteettaa siin dura buufannaa. Sagalee kee karaa addaa akka nutti dubbattu dubbii kee kanaan jiraanne gaaf tokko immoo jireenya bara baraattiin dhaaluu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin. Ameen.
Galatoomii Sambee, egaa akkuman jalqaba caqasuudhaaf yaale qajeelfamoota raajiitti qoratan tokko tokko jedhama mata dureen keenya har'aa karaan ittiin raajii kitaaba qulqulluu hubatanii qajeelfamoota garaa garaa qaba. Raajiin bifa mul'ataadhaan dubbatamu akkuma jiru kan fakkeenyota adda addaa keessaa milikkitoota adda addaatiin ibsaman immoo baay'eetu jira. Innarraa garuu xiyyeeffannoonsaa harka guddeessa raajii humti sun iyyuu maa inni beekuun sumti raajii maalii kan jedhuu fi waa'ee raajii beekuudhaaf waaqayyoon beekuun beekumsa isa jalqabaa ta'uu akka qabu sagalee waaqayyoo hubachuun beekumsa isa jalqabaa akka ta'inuuf caqasee gala. Egaa walumaa gala sagalee waaqayyoo raajiidha. Sagalee waaqayyoo kana hubachuuf immoo fakkeenyotaaf milikkitoota kitaaba qulqulluu keessatti caqafaman karaa nu ittiin hubachuu dandeenyu nuuf caqasa. Karaan wal qabsiisee egaa waaqayyoo beekumsa mataa isaatii yookaan namoonni baay'een yeroo baay'ee namoota raajii dubbatantu beekamtii ittiin argata jedhanii amanu. Garuu akka kitaabni qulqulluun keenya nutti himutti raajii humti mataan isaayyuu dursee beekuu waaqayyoo karaa nuyi ittiin hubachuu dandeenyudha kan jedhu irratti xiyyeeffata. Kanaan ol qabsiisee Ermiyaas boqonnaan 29 lakkoofsi 23 24 utuu sabni sun waaqayyoo beeka kana beeka hidhee yaadin waaqayyoo dogongora isaan mana qulqullummaa keessatti hojjetan ani argaan jira kana kana gochaa jiru itti miidhe Ermiyaasitti yeroo inni dubbateetu jira jechuudha. Kun egaa walumaa galatti raajii beekuun beekumsa waaqayyoo hubachuudha malee ofiittiin beekamuu akka hin taane qorannoon keenya kun hintii wayii haraqanuuf kenna. Egaa isa kaan immoo ati akka itti dabaltee ballistuuf carraasii kenneera. Gara keettiin deebi'a sanbata. Kunuunsa haaraadha. Balbala banuuf hammana jedheera.
Galatoomii Girmish ulfaadhu akkuma ati irraa dubbattee qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti qajeelfamoota raajii tokko tokko. Macaafa qulqulluu keessaa raajiiwwan hedduutu jira. Guutummaamti macaafa qulqulluu iyyuu sagalee waaqayyooti raajiidha jechuudha. So har'a akka seensaatti maa inni raajiimti iyyuu akkamittiin hubannaa? Macaafa qulqulluu kana keessatti sagaleewwan raajii barreeffamee akkamittiin hubannaa? Ka jedhudha irra jireessa kan irraa dubbannu. Jalqabumarraa waa tokko dubbachuun barbaada'anii hiikkaama nuyi raajiif qabnu. Yeroo tokko tokko waa'ee raajii jedhu kana akka malee hubatama namoota baay'ee keessatti bakka garagaraatti yoo argiteetta ta'e raajiidhaaf namoonni hiika garagaraati kan isaan kennanii. Mee raajii jechuun maal jechuudha? Maaliif itti fayyadamna? Raajii macaafa qulqulluu keessa jiru immoo walitti fufinsaan akkamittiin karaa sirriirra qajeeltoo yaada waaqayyoo keessatti hubanna akka jedhu diiteelii ilaaluutu barbaachisa jechuudha. Jalqabumarraan waa tokko dubbachuun barbaada. Innis maalidha? Raajiin maa namaaf kennama? Raajiin kan inni namaaf kennamu namoota raajii gochuuf miti yaada jedhutu jira qorannaa keenya guyyaa irraa keessatti. Raajiin kan inni namaaf kennamu namni akka inni raajii ta'uuf miti. Promooshinii nama dhuunfaaf miti. Macaafa qulqulluu kakuu haaraarraa kaasnee yoo dubbanne raajonni afaan waaqayyoo ta'anii sagalee waaqayyoo yeroo dubbataa turanii hunda isaanii jechuu dandeenya. Waa'ee waan gara fuulduraati. Waa'ee waan gara fuulduraa yeroo dubbachaa turanii. Sababa quubsaa wajjiniin waaqayyo irraa fuudhanii dubbachaa turan. Akkuma kanammoo yaada waaqayyo biraan ta'an immoo namoonni dubbachaa turaniiru jira. Iddoo kanatti egaa wantoolee kana ibsuuf maal jedhaa? Raajiin kan kenname namoota raajii gochuuf utuu hin taane yeroo raawwiin raajii sanaa raawwatamu namoonni sana ilaalanii waaqayyoof akka isaan dhugaa ba'aniifidha. Mitiireema? So fakkeenyaaf amma har'a girmaa'een ka'ee waaqayyo karaa addaa waa'ee waggaa 4 boodaa yookiin waggaa 5 boodaa biyya kana keessatti kanatu ta'aa jettee yoo atama dubbatte waggaa 5 har'aa geenyee wanta ati dubbatte sun yoo inni dhugaa ta'e girmaa'ee fi piroomooshinii ittiin hojjechuuf rekoginishinii ati pirofeetiidha jedhamu sii kennuuf utuu hin taane gaafa wanti waaqayyo karaa kee dubbate suni raawwatamu namoonni. Ragaa akka ta'aniifidha. Waaqayyoof akka dhugaa ba'aniif maal jedhaniitu dhugaa ba'uufi? Ila yeroo akkasii waaqayyo waan kana dubbatee ture dubbii waaqayyoo inni karaa raajii akkasii dubbatame dhugaa ta'e. Ispeeshaalii macaafa kakuu moofaa, macaafa moototaa, macaafa saamu'eel gaafa dubbisnu wanta raajii inni tokko yeroo ta'e tokko dubbate dhaloonni immoo yeroo ta'e raawwii waan sanaa arganiitu ila dubbiin kun isa yeroo akkasiitti waaqayyo karaa abaluu dubbateetu ta'e. Jedheni namoonni waa'ee waan sanaa dhugaa ba'aa turan jechuudha. So iddoo kanatti kan nuti arginu raajiin kan inni nuu kennamu hojii waaqayyo akka ittiin ajaa'ibsiifannuufi humna waaqayyo akka itti keessatti arginuuf jechuudha. Ati seensa irratti waa tokko dubbattee turte macaafa Yirmiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 23 kaasnee gaafa dubbisnu namicha maqaansaa Shemiyaa jedhamu tokkotu ture. Shemiyaayiin kun raajii sobaati. Akkaataa inni itti saba sana wallaalchisee raajii sobaa saba waaqayyoo fuuldura dhaabbateetu dubbate. So yeroo tokko tokko gaafa raajoonni ka'anii waa dubbatanii maqaa waaqayyootiin waan dubbatanii fi sabni bita gala wallaalchifamaa jechuudha. Sana booddee wanti inni dubbate suni waaqayyoo biraa hin turre waaqayyoo yaada isaa keessa hin keenye sabni Israa'el cubbuu guddaa hojjetanii waan inni dubbate irra dhaabbataniitu. Waaqayyo immoo gara Yirmiyaas dhufeetu welaa inni jedha lakkeessumaa gara lakkoofsa. 29:31 kaasnee gaafa laallu raajiin kun waaqayyo biraan dhufne raajiin kun sobaadha utuu ani isa hin ergiin Shemiyaan kan inni dhufe raajii dubbatee jedheetu waaqayyo akka inni waan sana akeekkachiise soba akka isin amanattanii fi isin godhee jedha. Ergasiiti rakkoo guddaa keessa gale sabni sun waa tokko dubbate Yirmiyaas iddoo sanatti sabni. Kallattiidhaan wanta waaqayyo biraa gara isaa dhufu qoruu akka inni qabu ibsa raajii macaafa qulqulluu keessa jiru akka ta'u fakkeenyota achi keessa jiranii jechoota achi keessa jiranii caqasoota macaafa qulqulluu kana keessa jiranii hiikkaa sirrii ittiin kenninu yoo ta'e nu dogoggorsaa jechuudha. Sababni isaas macaafa faarfannaa boqonnaa 139 gara teellaarrallee bal'inaan irraa dubbachuu dandeenya. Waaqayyo na beeka jedha daawwiti. Waaqayyo waan hundumaayyuu beeka. Waan ati dubbattullee beeka. Waan ati hojjettullee beeka. Waan nuti goonu hundumasaayyuu beekaa jechuudha. So yaada waaqayyoo keessatti qajeelfamoota raajii macaafa qulqulluu keessa jiranii ittiin waaqayyoon galateeffachuuf ittiin hojii waaqayyoo dhugaa ba'uu fi caalmaatti raawwiisa hubachuudhaatiif karaa sirriirra hubachuun baay'ee gaarii akka ta'e dubbachuun barbaada.
Dhugaadha. Akkuma hatamma caqasti faarsaa boqonnaa 139 lakkoofsa 1 kaanee aga 6tti immoo laallu daawwiti waaqayyoo iddoo hundumaa akka jiru. Eessa dhaqu fuula kee duraa hidheetu dubbata. Galaana keessa onseenessa tachi jirta. Gara samiitti on ol ba'eessa tachi jirta. Iddoo dukkana keessa onseenessa siin dukkanni siif ifadha. Dukkanni siin dhorku. Kanaaf ati waan hundumaa beektaa. Lafisi duraa dhaqan eessa jira hidheetu beekumsa waaqayyoo hundumaa danda'u waaqayyoo bakka hundumaa jiraachuu waaqayyoo. Wanti nuyi guyya guyyaan hojjennu waaqa duraa kan hin dhokanne ta'uusaaf waaqayyo argaa jiraachuu isaa nutti hima. Egaa kuni kan inni nu agarsiisu daawwitiin gam tokko irraa jidha inni fudhachuu dandeenya. Waaqayyo kana hundumaa akka inni beeku maaliin beekee ettee yoo laaltee bargitti dhugaadha samiitti sol ba'ee hin argine inni waaqayyo lafa keessa gadi seenes dhokatees achitti waaqayyo akka isaa argu waaqayyo ni jaa argee mini kan inni haasaa jiru hin amane. Waaqayyo kan hundumaa gochuu akka danda'u bare kanammoo seenaarraa wantoota ta'anirraa loojikalii walitti fideetu hubate jechuudha. Kitaabni qulqulluun keenya qorannoon keenya gara dudduubaattis yaada kana ifoomseera. Kitaabni qulqulluun keenya waa'ee raajii akkanitti hubachuu qabnu wajjin wal qabsiise infoormeeshinii gaazerii gochuu interpireetii gochuu achii booda miiningii isaa hubachuudhaadha. Akkuma warri biyya lafaa siikoo akkitti argatan akkuma kana jalqaba odeeffannoo sassaabbatu odeeffannoon sun immoo bifa loojikaalii ta'een qindaa'ee wal ijaaree jiraa'ii wanti inni dhukun wal dhugoomsaa ka jedhu laalu achii booda hiikootti kennaa deemu jechuudha. Deen hiikoota argama jechuudha. Analaayizii goota hin xiinxalteetu achii booda hiikoo argatta jechuudha. Akkuma kana raajii hubachuudhaa fi bifa saayintifikii ta'een sagalee waaqayyoo. Karaa dhugaa taanaan hin deeggeraayidha. Karaan nuyi waan kana adda baafachuu dandeenyu raajiin tokko waan nutti himuu danda'a. Wanta inni nutti hime kana akkuma nama kamii odeeffannoo isaan fudhannaa duukaa buunee loojikaalii hin hordofnaa achii booda analaayizii goona qaaccessineetu hiikoo arganna jechuudha. Dhugaadha moo soba jechuu keenyaan fuula duraa odeeffannoo kana xiinxaluu nu barbaada jechuudha. Kanaaf yeroo kutaa kana keessatti ilaaltu raajii Daani'eelii wajjin wal qabsiisee wanti barnoonni keenya fidu jira. Waaqayyo Daani'eeliin mul'ateeti barreessaa jirtu kuni kan guyyaa ammaa miti kan bara boodaati waan ta'eef mallattoodhaan cufii kaayate. Yeroo kun ta'utti iyyuu ati boqottaa hedheetti miidha. Yeroo boodaa keessa mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 20 gaafa laallu immoo. Boqonnaa 22 lakkoofsa 10 yommuu laallu immoo yeroon isaa waan ga'ee fi Yohaannisiin immoo cuftee hin kaayine dheedha. Hin cufini kun amma yeroo isaatiitti hin jedheedha. Egaa Waaqayyo yoo maaltu akka ta'u beekaa jechuudha. Raajiin Daani'eel dubbate dhugaadhaa kan jedhuuf amma nuyi adeemsa sun keessa darbu hunda arguutu nurra jira. Fakkeenyaaf wantoota Daani'eel dubbatan gara fuulduraatti illee qayyabachuuf jirra. Daani'eel boqonnaa 2 irratti wal duraa duubaan impaayeroota 4. Baabiloon irraa kaasee meedoo faarisii giriik roomaa walitti aansee impaayeroota ciccimoon 4 akka dhufanii wal duraa duubaan immoo addunyaa kanarraa akka dhabaman dubbate yeroo kana hunda hin jiru Daani'eel. Barri itti kun raawwatame immoo bara mootummaa warra roomaa keessa impaayera sadhumaa keessa yerootti Yohaannis abbaan mul'ataa ari'annaadhaan rakkoodhaan phaaximoo keessa dhaqee gale keessadha jechuudha. Barri sun impaayeroonni sun afranuu kan darban waggoota dheeraa daddabarsaniitu. Jaarraa baay'ee dabarsaniitu. Garuu argitee Waaqayyo raajiin kun hin raawwatame dhuguma wanti Daani'eel jedhe ta'eeraa kan jedhuuf duukaa buutee ta'eera moo hin taane kan jedhu arguus irra jira. Kanaaf nullee qajeelfame kun nuuf hojjeta jechuudha. Har'a wantoonni nuyi raajii yeroo qayyabannu goonu follow up question ordoffii ta'eera moo hin taane sobamoo dhugaadha kan jedhu. Wal duraa duuba isaa ilaalaa itti adeemuu nu barbaachisa. Murati immoo bal'ina yaada kanarratti itti dabaltee bal'isuu hin dandeessa sana.
Akkuma xamma kaaste egaa daawwitis akkuma dubbate waaqayyoo waaqa waan hundumaa beekudha. Bu'uurumarraayyuu nama hagam hubanna yaada waaqayyoo kan akka jedhu yommuutti nama yaachisa. Wanti waaqayyoo barreesse hundisaa iddoo kanattis iddoo sanattis sababii mataasaa danda'e qaba. Daani'eeliin yoo ilaalle Daani'eel boqonnaa 12. Daani'eel mul'ata baay'ee argeera, abjuu baay'ee illee argeera, abjuu baay'ee illee immoo hiikeera. Waa'ee waan gara fuulduraa irratti otoo inni waa argee waa dudubbatu yeroo Waaqayyoon tarfiir godhe immoo Daani'eliitiin dhaabsisu argina jechuudha. Keessumaa macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irra yaada jiru dubbisuun barbaada. Ati garuu Daani'eel hamma bara isa dhumaa sanaatti dubbicha cufi macaafichattis mallattoo godhii kaayi. Baay'een isa bira ga'uudhaaf hin dhama'u, beekumsis baay'achuuf jira. Raajii argee akka inni hin dubbanne, akka inni hin barreessinee fi mallattootti godhiiti cufii kaayi jedheetu Daani'eliitiini ajaje jechuudha. Kanarraa maal argina? Waaqayyoo waaqa yerootti waa godhudha. Yeroo ta'e tokko Waaqayyoo yaada kee jalaa dhokse sababii Waaqayyoo yaada kee duraa dhokseefi qaba jechuudha. Sa'aatii sanatti waan sana akkatti beektu yookiin akkatti hubattu fedha Waaqayyoo miti jechuudha. Kanaaf daawwiti waa hundumayyuu beektaa bakka akkasii yoo naqee waa hedduu tarreesse jechuudha. Lafa duwwaa yoo naqee immoo inumaa yoo tiyyochi jirtaa. Kanaaf lafannitti baqadhuun qabu jedhe. Kanaaf Daani'eliitiin hin dhaabsise. Faallaa kana ammoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 keessatti immoo kan nuti arginu iddoo sanatti immoo maal jedhee Yohaannisiitiin immoo itti dabalees barri kun itti raawwatamu waan dhiyaatee fi dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufiin. Daani'eliitiin maal jedhee cufii jedhe yeroo sanatti cufamuu sababii qabuuf jechuudha. Yohaannisiitiin immoo maal jedhe hin cufiin. Inni waan jallaa hojjetu jallaadhuma isaa haa hojjetu. Inni xuraa'an ittuma ofaa xureessu. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadhuma isaa haa hojjetu. Inni waaqayyoof qulqullaa'e isumaaf haa qulqullaa'u jedhee anatti hime. Banaadha jechuudha amma iddoo kanatti. Soo dhoksaan hin jiru. Macaafi mul'ataa bu'uurumarraa akkuma maqaasaa irraa arginu iyyuu waan mul'ataadha jechuudha iddoo sana keessatti. Waaqayyo waan hunduma boollilii karaa garbicha isaa Yohaannisii waa hundumaa mul'ise. Wanti guddaan egaa as keessatti nuti hubannee darbinu tokko waa'ee raajii kana jalqaba raajiin kun maa kennama ka jedhu tajaajila ilmaan namaafi waa'ee gara fuulduraa irratti xiyyeeffannee akka nuti waa'ee irra waan barbaaduuf Waaqayyo. Daani'eelitti waa hedduu mul'ise namoonni baay'een iyyuu bira ga'uudhaaf dhama'u beekumsis biyya lafaa kanarratti baay'achuuf jira kanaaf iyyuu haga bara booddee sanatti maal godhiidhe cuufii kaayyeedhe waa'ee bara booddeellee kutaxxaanu keessatti ilaallayidhe yaada bara booddee boodammoo. Yohaannis immoo gaafa mul'ata argu Yohaannisiitiin immoo Waaqayyo maal jedhe hin cufiini jedhe. Namni hundumtuu haa dubbisuudha. Namni hundumtuu haa hubatuudha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu inni waan gaarii hojjetu waanuma gaarii isaa haa hojjetu. Inni waan jallaa hojjetus immoo waanuma jallaa isaa haa hojjetu. Yaada jedhu iddoo sanatti kenneera jechuudha. Seentarii waan kanamaa inni yoo jette waan tokkodha. Innis Waaqayyo raajii gaafa nu kennu waan gara fuulduraa irratti xiyyeeffateetu. Raajiiwwan macaafa qulqulluu keessatti barreeffamanii jiran kana garuu akka ta'utti hin hubannu yoo ta'e faayidaa isaanii irra miidhaa isaaniitu caalaa jechuudha. Gaafa raajiin yeroodhaan kan isaan kennamanii Waaqayyo kalaandarii mataasaa keessatti waa'ee gara fuulduraa macaafa qulqulluu kana keessatti nuuf barreesse jechuudha. Isa kana ibsa barbaachisuutiin hiikoo barbaachisu itti kennaa deemuun baay'ee gaariidha yaada jedhuun qaba.
Dhoksaan kana keessa jiru sagalee Waaqayyoo hafuura isaatiin barreeffamuu isaa irratti hunda'a. Al tokko tokko dhuguma Daani'eelii fi Yohaannis jaarraa adda addaa keessa taa'anii waa wal dubbisu kana dhuguma arganii yoo si jechisiisa dhuguma yaadonni kun wal hordofanii dhufuun kun akkuma tasaa walirra oolchimu maaltu keessa jiraa? Dhoksaan kana maali si jechisiisa? Garuu deebii kanaatii fi Ximotiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasee haga 17 sagalee Waaqayyoo hundisaayyuu hafuura Waaqayyootiin barraa'edha. Kitaabni qulqulluun keenya hundisaayyuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barraa'edhaan itti dabalee Ibrootii boqonnaan 4 lakkoofsa 12 kaasne yommuu ilaallu immoo dubbii Waaqayyoo dubbii billaa karaa lamaan qaramu caalaa humna qabeessa dhimmas kan baasuudhaadhe nutti himaa. Aangootu keessa jira humna keessa jira sagalee Waaqayyoo kana keessa. Kanaaf jaarraa meeqa duuba raajiin kun yeroo adda addaati kan isaan dubbatamanii jaarraa meeqa dura Daani'eel kan dubbate jaarraa meeqa darbee immoo deebi'ee Yohaannis immoo waan kana dhugoomsa jechuudha. Kanaaf wantoota dhoksaa waan kana maalitti yoo gadi fageessitee ilaaltee dhoksaansaa sagalee Waaqayyoo geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barraa'uusaa akka ta'e Ximotiyoos 2:3 lakkoofsi 15-17 yaada kana nuuf dhugoomsa jechuudha. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo hafuura Waaqayyootiin barraa'e kanammoo geggeessaa hafuura Waaqayyoo malee hubachuu hin dandeenyu. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een kitaaba qulqulluu kana gara adda addaatti kan isaanii kaniif dhoksaa isaa hubachuu dadhabanii raajii kitaaba qulqulluu kana keessa jiru karaa sirrii ta'een hubachuu dadhabanii namoonni hiikoo adda addaa kan itti kennaniif kanaafidha. Inni jalqabaa waan hafuura Waaqayyoon barraa'e hafuurrumti Waaqayyoo akka nu hubachiisuuf isaa afeeruudha. Faallaa kanaatiin immoo namoonni hafuurri Waaqayyoo iyyuu maali ka jedhu yeroo gaaffii kaasan keessa jirra. Gara sanatti hin darbu. Yeroon keenya baay'ee deemaa waan jiruuf ergaadhuma akkati walitti nuu qabduuf hin carraasii kenna sambe.
Dhuma gubbaatti kan hin dubbachuu barbaadu Girmish, caafanni qulqullaa'anii maal akka barsiisanii dhugaa ba'umsa namaarraatii fudhachuun nurra hin jiraatudha. Caafanni qulqullaa'an waa'ee maalii akka dubbatu, waa'ee maalii akka barsiisu yaada namootarraa dhageenyu qofa otoo hin taane ofii keenya sagalee Waaqayyoo dubbisuu qabnu yaada jedhutu jira qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti jechuudha. Sababni isaas macaafni qulqulluun waliika haguma macaafa qulqulluu dubbisnu yaarrimee isaa walitti fidannaa jechuudha. Akkuma ammatti dubbatte waan Daani'eel dubbate Yohaannis immoo appiruuvii godhe jechuudha. Kun isaa Ximootiyoos keessa jiru. Caafanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffame gorsuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, ifachuudhaaf, qajeelchuudhaaf jedha. Macaafni qulqulluun wabii macaafa qulqulluu isa biraati jechuudha. Kanaaf giddu gallaa qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti sagalee Waaqayyoo ibsa maraajii gaafa dubbisnu falaasama namootaatiin hiikkachuun nurra hin jiraatudha. Ofii keenyaa gad of deebisnee kadhataatiin sagalee Waaqayyoo dubbisuutu nurra jiraatadha. Yoo nuyi kadhataan gad of deebisnee waa'ee raajii Waaqayyoo, waa'ee sagalee Waaqayyoo kana dubbifanne Waaqayyoo karaa hafuura isaa nuuf ibsaadha. Inni lammaffaan immoo ididuma macaafa qulqulluu dubbisaa deemnuutiin macaafni qulqulluun kutaa inni tokko maaliif akka barreeffame kutaa inni gara biraan immoo nuuf ibsa jechuudha. Kana jechuun macaafni qulqulluun gaayidii wal godhaa jechuudha. Kanaaf nullee namoonni sagalee kana dhaggeeffatan illee bal'inaanii macaafa qulqulluu isa namoonni waltajjii irraa barsiisan qofa otoo hin taane, isa namoonni televizyiinii irraa barsiisan, isa namoonni sooshaal miidiyaa irraa barsiisan otoo hin taane ofii isaanii sammuu mataa isaaniitiin macaafa qulqulluu dubbifachuu akka qaban dhaabuun barbaada. Galatoomi
sanbee egaa dhugaadha. Kitaabni qulqulluun keenya dhoksaa baay'ee of keessaa qaba. Dhoksaan sun garuu isaarraa isa barreeffame qofaa otoo hin taane kan hin barreeffame nuun dabalata. Fakkeenyaaf Qorontoos isa duraa boqonnaa 2:9 irratti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaan argine, gurri namaas hin dhageenye, yaanni namaas bira hin geenyeedhaan. Kun amma wanta isa sichisa sila isa fuulduratti nu eeggatu sanu itti adeemnu sanadha jechuudha. Akkuma jette immoo namoonni baay'een koomentarii adda addaa waan adda addaa ilaaluudhaanitu kitaaba qulqulluu keenya sirriitti waan hubatan isaanitti fakkaataadha qorannoon keenya kun. Koomentaroota qorachuu hin dhorku, hin falmullee akkas gochuun sirrii miti hin jedhu. Garuu kitaaba qulqulluu ofii isaatii dhoksaasa keessa jiru akka nutti himuu fi kitaaba qulqulluu keenya inni jalqabaa rifiraansiin biyya lafaa kanarraa ofii isaa hiikuu danda'u kitaaba qulqulluu mataa isaa akka ta'e nutti hima. Kanaaf immoo gad of deebisuu akkuma tammaatti barachuuf of dhiyeessuu danda'uutu baay'ee barbaachisaadha. Gaa kana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Qorannoo keenya kutaa tokkoffaa har'aa sababa yeroo keenyaaf asuma irratti goolabnaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa yoo fedha Waaqaa ta'e nuusa sahaaraa kana keessaa kutaa lammaffaa isaammoo torbee obboleessuma keenya sanbee wajjin isiniif qabannee dhiyaanna. Masitti ayyaanni Waaqaa isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Isa duraan gafoota irraa dhageenye humna hojii wakkatee maqdaloonni si koomatu mirrikaa kun raajonni nutti manii ijoolleen kee gungumaa maaliif buddeen abjuu nyaatu callisuu kee kan caalu maaltu jira. Afaan kunni dubbachuuf kan nu dhowwaatu amilee maaliif sitti waamama mataa buufnaa iboo keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u kenni malee bokkaanii rooban turuu jedhame erga habiitti mamee. Dedebi ani lala ninjiru yidume simon nibame Kanaf mata busudan ili as yovakati sodata Ergite ta michuke finchalibne yidume sasa formata Nusavdi ba yile lam nijirai warraba aldurati Ijanu lafisi malo darai chalifte amadu mati Jini walsimi demu batus Abdi kana lafsun sayero de raf datira Garuka wa manake timulati Wangila lupul chunam nibaye ngufatira Namni wani bev mitira kinisai Kana kako yom nabdi duris goto tawal taji Gudda teja goda chuf jero jenoy Gogi daru kutami argi namale namni oji Bokani robanturu jedame irga habiti mame Dedebi ani lala ninjiru yidume simon nibame Kanaf mata busudan ili as yovakati sodata Ergite ta michuke finchalibne yidume sasa formata Nusavdi ba yile lam nijirai warraba aldurati Ijanu lafisi malo darai chalifte amadu mati Karorfani karanduma Bidironka kukenyas garashilo tigadufe Garuboji amudamba kabue Arginera wambaye laforuku tamikufe Ryan City wamami